Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pred enim letom najden mali Luigi, cvet novega življenja. Na sinjem vrhu dan odprti vrat 27. mednarodne likovne kolonije umetniki za Caritas. Prisluhnili bomo predstavitvi Ana Marije Stibel-Schein, duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Pija 10.
Pred letom dni je Don Antonio Ruča, župnik cerkve svetega Janeza Krstnika v Bariju, v zibelki našel 9 dni starega otroka. Ta dogodek je pripeljal do nastanka knjige in vedno večjega prizadevanja za zaščito najranljivejših. Želim si, pravi Don Antonio, da bi se Luigi nekega dne prišel zahvaliti Bogu v to cerkev, tudi če mene ne bo več tukaj, saj je znamenje ljubezni in ustajenja za svet. Otroci ne delajo napak, ko pridejo na svet. Gre za preprosto resnico, zapisano na zadnji platnici knjige Don Antonija Ruče z naslovom To je življenje, zgodba o zavrženem, zapuščenem, zaupanem otroku, ki jo je izdala založba Jakobov studenec. Včasih je to težka resnica, če nimate možnosti, da bi jih vzgajali. Življenje ni napaka. Ni napaka stopiti korak nazaj in prihodnost svojega otroka zaupati tistim, ki ga zmorejo vzgajati. Kdo ve, ali so mamo in očeta malega Luigija, otroka, ki sta ga pred letom dni v zibelki pustila v župniji svetega Janeza Krstnika v Bariju, presunile te misli, ki se podijo po glavi skoraj kot obsedenost, ki ti ne da miru. Toda misli niso dejanja. In to, kar je bilo storjeno, je Luigija rešilo. Zgodba tega fantka se ni končala v Apulji, ampak je obkrožila svet in pokazala, koliko hrupa lahko povzroči življenje. V naselje Poggi Franco je prišla celo snemalna ekipa iz Švedske, ki je pripravila reportažo za nacionalno televizijo. 19. julija, 9 dni po Luigijevem prvem rojstnem dnevu in v spomin na dan, ko je bil najden, je Don Antonio obhajal zahvalno sveto mašo. Kot pripoveduje, je cerkev bila nabito polna, saj je fantek sin skupnosti, ki ga čuti kot svojega. Kar spominja na tiste besede, nihče se ne reši sam, na kar je papež Frančišek večkrat spomnil v času pandemije. Knjiga, ki je izšla februarja letos, je zbirka gradiva, ki je bilo objavljeno v medijih, tudi na Vatican News, skupaj z nekaterimi pričevanji. O Luigiju vem zelo malo, pravi Don Antonio Ruča. Dojenček je zapustil bolnišnico približno mesec dni po tem, ko je bil najden. Vem, da je bil zaupan družini, ki ni iz Barija. Zadnjič sem ga videl dan, preden je zapustil bolnišnico. Dal sem mu križec Don Tonina Bela, ki sem ga nosil zjutraj, ko so ga položili v inkubator. Pustil sem ga blizu njegove zibelke. Don Antonio razmišlja o zadnjem letu in se spominja veselja karabinjerjev, ki so ga pospremili v bolnišnico v Bariju, kmalo potem, ko je našel Luigija. Nalezljivo veselje njegove skupnosti in občutek očetovstva, ki, kot pravi, me ne zapusti. Polna cerkev na večer zahvalne maše, leto dni potem, ko je bil otrok najden, pomeni, da je treba sprejeti pomembnost življenja, ne da bi karkoli obsojali. Smisel življenja, ta temeljna pozornost do ljubezni do najmanjših, nas spodbuja k razmišljanju o težkih razmerah družin, zlasti v času pandemije. To je življenje je knjiga, ki se je napisala sama. Bolj ko smo zbirali gradivo, pravi Don Antonio, bolj so se množili prispevki. Gospodove poti so prav tako nerazumljive. Iz Barija smo prišli na Švedsko. Dopisnica tamkajšnje nacionalne televizije v prispevku pokaže na čudež življenja in priznava, da v njeni državi ni pobud, kot so zibelke za sprejemanje otrok. Čudež ni le v tem, da smo rešili življenje. Čudež je v tem, da je ta otrok brez besed nagovoril v svet. Po mojem mnenju, dodaja Don Antonio, je to cvet v tem absurdnem trenutku pandemije, ko smo videli toliko podob smrti. To je cvet za življenje, ki se rodi. To je vztrajno povabilo tistim, ki se odločijo prekiniti nosečnost, da pomislijo, da se za utripom srca skriva zgodba, ki jo moramo oblikovati. Za duhovnika Antonija je pomembno, da se na vzgojni ravni ne deluje z usiljevanjem, ampak z usmiljenjem, kot to predlaga papež Frančišek, da se v rojenem življenju vidi izkušnjo ljubezni, kjer nihče ne sme zatreti sladkosti otroškega joka. Pravi pomen inkubatorja je, da je znamenje vstajenja in ne znamenje smrti. Don Antonio Ruča večkrat omenja Don Tonina Bela. Spoznal sem ga, pripoveduje, ko sem bil star 19 let, v drugem letniku bogoslavja v semenišču v Molfeti in sem se zelo razburjal zaradi njegovega vstopa v škofijo. Tisti večer je rekel, da mora vstop potekati sredi trga in se moramo srečati z vsemi mladimi. Takrat se mi je življenje spremenilo. Začel sem razumeti, da je cerkev z odprtimi vrati mogoča, če razbijemo strehe naših cerkva, spustimo nebesa na oltarje in si umažemo roke z evangelijem. Don Antonio pravi, da mu je izkušnja v Caritas, kjer je bil med revnimi, spremenila pogled na svet in ga naučila, da ima vsako življenje svoj smisel. Če je nekdo hotel pribiti Jezusa Kristusa, smo mi poklicani, da otrokom, odraslim, ostarelim izruvamo žeblje njihovih težkih situacij. Luigi me je naučil tudi tega in to me je očetovsko ganilo. Imam veliko željo, zaupa Don Antonio. Upam, da se bo Luigi nekega dne, tudi če mene več ne bo, vrnil v to cerkev in se zahvalil Gospodu. Mislim, da se bo to slej ali prej zgodilo, a ne zato, ker bi želel videti Luigi ali skleniti krog, ampak ker verjamem, da je to njegovo življenje Božje znamenje in prepričan sem, da bo Luigi znamenje vstajenja in ljubezni za svet.
Na Sinjem vrhu nad Ajdovščino je od 16. do 20. avgusta potekala 27. mednarodna likovna kolonija Umetniki za Caritas z geslom Z očetovim srcem. V četrtek 19. avgusta je potekal dan odprtih vrat. Ob 17. uri je bil tradicionalni kulturni program na prostem in postavitev razstave na stali del. Umetnikom se je zahvalil koprski škof dr. Jurij Bizjak. Prisluhnimo Ana Mariji Stibelšajn, ki je med kulturnim programom predstavila usodo lanskoletne 26. mednarodne likovne kolonije ter letošnjo 27. ter njene udeležence.
Cenjeni likovni ustvarjalci, spoštovani vsi prisotni. Zaključujemo 27. mednarodno likovno kolonijo Umetniki za Caritas. Pri tem se seveda moramo spomniti tudi lanske, ki je imela ene podobne razmere kot ta letošnja. Korona je namreč zaznamovala naše življenje, naše delo, vendar smo lansko leto uspeli speljati 26. kolonijo. Nekje se nam je pa vendarle zataknilo. In to pri tistem, s čimer smo se vedno tako ponosno hvalili. To so bile razstave. Vedno smo govorili, da nenehno potujemo z likovnimi deli, razstavljamo tukaj in tam. Lansko leto in tudi letošnje je bilo drugačno. Razstavo smo v oktobru postavili v Pretorski palači v Kopru, vendar brez otvoritve. Tam so dela obstala. Ob kulturnem prazniku smo jih predstavili v galeriji Družina. Tudi tam je bil obisk pod posebnimi pogoji in otvoritev v novodobni virtualni obliki. In potem je prišla pomlad oziroma poletje, ko smo lahko nadaljevali z razstavami. Trenutno je na ogled razstava del na Sveti Gori pri Gorici. V nedeljo pa se je zaključila razstava v Grošljevi galeriji na Prevaljah. Ampak imamo že nov plan in novo razstavno pot. V galeriji knjižnice v Murski Soboti bomo dela 26. torej lanske kolonije predstavili, razstavili z otvoritvijo, vsaj upam, 17. septembra. Ampak kar je najpomembnejše? Ja, res smo se modernizirali oziroma aktualizirali in zato so dela vidna in prodaja poteka tudi preko spleta. To so torej taki rešilni jopiči za dano situacijo. Danes nam bi gospa Jožica nedvomno postregla številkami, kakšna je bila prodaja. Teh natančnih podatkov nimamo. Mi je pa zaupala, prosila naj povem, da kljub tem posebnim razmeram finančna sredstva od prodaje ne odstopajo zelo veliko od preteklih let. Kajti to, da kolonija obstaja, da umetniki ustvarjajo v svojem jeziku in z dobrim namenom, da so dela na razpolago, vse to ljudje vedo in iščejo najrazličnejše poti do likovne umetnosti, ki nastaja na koloniji. Škofijska Karitas Koper ima nenehno odprta vrata tudi za vse, ki želijo posvojiti likovna dela. Ja, ampak vrnimo se v ta trenutek, v ta čas. Kot sem že omenila, smo veseli, čeprav se posebne razmere nadaljujejo, smo veseli, da smo pri zaključku 27. mednarodne likovne kolonije Umetniki za Karitas. Ja, letošnja je nekoliko drugačna. Tudi zaradi dejstva, da smo na njo povabili kot udeležence, strokovne sodelavce in slikarje pomočnike. Tej skupini smo dodali potem še nekaj likovnih ustvarjalcev. Tistih, ki so ključno sooblikovali kolonijo, ki so utrjevali njen pomen, ki so širili glas o koloniji po slovenskem in mednarodnem prostoru, ki so jo zaznamovali svojimi deli in bili tako rekoč stalni člen, stalni segment tega plemenitega gibanja likovne umetnosti in dobrote. Preden začnem res kratko predstavitev letošnjih udeležencev, bi prosila gospoda škofa Jurija, da se mi pridruži in da podeli zahvale letošnjim ustvarjalcem. Z nami je Jože Bartol. Jože Bartol, dovoli, da se ti zahvalim za tvoj ustvarjalni prispevek. Za to, da si poskrbel, da je dogodek medijsko odmeven, na vse zadnje pa tudi za to, da vodiš današnjo prireditev. Ampak ob vseh teh naštetih obveznostih je Jože Bartol neutrudno vzpostavljal ustvarjalni dialog s svojimi figurami. Ustvaril je portret Jožice, ki spada v cikel ženske, ki so spreminjale svet. Mislim, da ga Jožica res že dolga leta spreminja. 27 let tudi skozi kolonijo Umetniki za Karitas. Ja, Jožeta je potem nagovorilo tudi geslo kolonije, Nastala je slika z očetovim srcem, pa slika varuh in tako naprej. Avtor vedno v središče svojega ustvarjalnega zanimanja kliče figuro. Prisegajoč na klasično figuralno podobotvorje, ki ga nadgradi z modernističnimi rešitvami. Lucijan Bratuš. Telesa njegovih figur so zamenjala telesa pokrajine. Te tukaj ali pa tiste, ki je del avtorjevih osebnih pogledov in njegove domišljije. Pokrajino kot večno temo avtor artikulira na svojstven način.
Duhovne misli Benedikta 16. za svetega Pija 10. Enaindvajsetega avgusta je god svetega Pija 10. papeža, ki je vodil cerkev od leta 1903 do 1914. Benedikt 16. je po leti 2010 posvetil Piju 10. eno svojih sredinih kateheses. Pij 10. se je rodil v kmečki družini kot Giuseppe Sarto leta 1835 blizu Treviza v Italiji. Po študijih v semenišču v Padovi je pri 23 letih prejel duhovniško posvečenje. Najprej je bil kaplan v Tombolu, nato župnik v Salcanu in zatem stolniški kanonik v Trevizu za dožitvama škofijskega kanclerja in duhovnega voditelja v bogoslovnem semenišču. V teh letih bogatega in velikodušnega pastoralnega delovanja je bodoči papež pokazal globoko ljubezen do Kristusa in cerkve, ponižnost in preprostost ter veliko dobroto do najbolj ubogih. Vse to so ostale njegove značilnosti za vse življenje. Leta 1884 je bil imenovan za škofa v Mantovi, leta 1893 je postal beneški patriarh, 4. avgusta 1903 pa je bil izvoljen za papeža. To poslanstvo je sprejel z obotavljanjem, saj se ni imel za zmožnega, da bi bil kos tako zahtevni nalogi. Pontifikat Pija 10. je zapustil neizbrisne sledi v zgodovini cerkve, saj ga je zaznamoval z velikim prizadevanjem za prenovo, kar je povzeto v njegovem geslu vse prenoviti v Kristusu. Od začetka pontifikata se je posvetil prenovi rimske kurije. Začel je z redakcijo zakonika cerkvenega prava, ki ga je objavil njegov naslednik Benedikt 15. Spodbujal je prenovo študija ter procesa vzgoje bodočih duhovnikov z ustanavljanjem pokrajinskih semenišč, v katerem bi bili usposobljeni profesori, kakor tudi, da bi bila ta semenišča opremljena z dobrimi knjižnicami. Naslednje zanj pomembno področje je bilo širjenje poznavanja nauka med božjim ljudstvom. Že kot župnik si je sam pripravljal katekizem in kot mantovski škof si je prizadeval, da bi dobili enoten katekizem, če že ne splošnega, pa vsaj italijanskega. Kot pravi pastir je namreč razumel, da je zaradi razmer tistega obdobja, za katerega je značilen velik pojav migracije, potreben katekizem, kateremu bi se lahko vernik zatekal ne glede na kraj ali okoliščine življenja. Kot papež pa je pripravil besedilo o krščanskem nauku za rimsko škofijo, ki pa se je nato razširilo po celi Italiji in svetu. Ta tako imenovani katekizem Pija 10. je bil mnogim zanesljiv vodnik pri učenju resnic vere, saj je bil napisan v preprostem, jasnem in natančnem jeziku z učinkovitimi pojasnili. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.